Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Në Washington, një samiti i NATO-s Kosova përfshihet për herë të parë në një ngjarje në kuadër të samitit. Veriu i Kosovës në mesin e rreziqeve për siguri në Ballkan, thot ndihmë sekretari amerikan i shtetit për çështjet evropiane dhe euroaziatike James O'Brien. Digjen dy kamion në veri, dëmtohet edhe një vetur. Vučić për hyrjen e kadeteve serb në Bosnjë u respektuan procedurat. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Udhëheqësit e Aleancës Ushtarake të Perëndimit mblidhen sot në Washington. Samiti vjetor i NATO-s, që do të zgjasë deri më 11 korrik, përkon me 75 vjetorin e themelimit të saj dhe zhvillohet derisa lufta në Ukrainë vazhdon. Sipas sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, samiti i Washingtonit do të fokusohet në tri tema kryesore. E para është forcimi i mbrojtjes, e dyta mbështetja e përpjekjeve të Ukrainës për të mbrojtur kundër pushtimit rus, dhe tema e tretë e samitit do të jetë forcimi i partneriteteve globale të NATO-s. Kosova po ashtu do të përfshihet për herë të parë në një ngjarje në kuadër të samitit. Presidenti Vjosa Osmani do të marrë pjesë në aktivitetin e organizuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit për Gratë, Paqen dhe Sigurinë. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështjet evropiane dhe euroaziatike James O'Brien i tha agjencisë serbe të lajmeve Tanjug se veriu i Kosovës dhe kërcënimet për shkëputjen e një pjese të Bosnjë-Hercegovinës janë rreziqet kryesore për sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Por theksoi ai forcat paqëruajtëse të KFOR-it në Kosovë dhe ato të EUFOR-it në Bosnjë janë të gatshme t'i pengojnë grupet e vogla lokale që të shkaktojnë dhunë. Jam i inkurajuar gjithashtu që ka pasur bashkëpunim të mirë me autoritetet serbe, me autoritetet e Kosovës në përpjekje për t'i trajtuar rreziqet e dhunës dhe të rritjes përplasjeve në veri të Kosovës. Mendoj se me këtë kemi një shans për procesin politik, që është dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, plani evropian i rritjes ekonomike dhe gjërat e tjera për t'i trajtuar shkaqet e dhunës, tha O'Brien sipas agjencisë së lajmeve Tanjug. I pyetur pse SBA-ja mbështeti një tranzicion të forcës së sigurisë së Kosovës sipas standardeve të NATO dhe pse Prishtinës i u lejua të blej dron, kur si pas rezolutës 1244, KFOR-i është e vetmja forcë armatosur e lejuar në Kosovë, O'Brien tha se rezoluta vendosi një proces politik për të diskutuar të ardhmen e Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës në anën tjetër, Glauko Njufca, ka deklaruar se ekziston rreziku që Serbia të përsëri sulmin se në Banjsk, duke kërkuar që ajo të ndëshkohet. Këto komente, Konjufca i bëri sot në konferencë të përbashkët me presidentin e Këshillit Kombëtar të Zvicrës, Erik Nussbaumer. Ndjekim në vazhdim një deklarat nga Konjufca.
Se temë e pashmangshmërisht edhe siguria në Kosovë dhe rreziqet me cilat po përballemi për shkak të pretendimeve territoriale të Serbisë ndaj Kosovës. Ja shpreha shqetësimin tim presidentit Nussbaumer se po që se Serbia lihet e pandëshkuar lidhur me agresionin terrorist në Banjsk që u krye në shtator të vitit kaluar, Serbia ka për ta përsëritur këtë skenar, por me përmasa shumë të mëdha. Si një nga shtetet që nuk e kanë mbështetur sankcionimin e Rusisë përballë luftës pushtuese të Ukrainës dhe vazhdon të kultivojë bashkëpunim ushtarak me Rusinë, Serbia duhet të shihet jo vetëm në rrezik në Kosovë, por përkrej stabilitetin dhe paqen në Ballkanin Perëndimor.
Ndërkohë, dy kamion u dogjën në orët e para të ditës së sotme në Mitrovicë të Veriut, ndërsa zjarri prej tyre dëmtoi edhe një veturë udhëtarësh. Zjarri ka të ngjarë të ketë qenë i qëllimshëm, tha për Radion Evropa e Lirë zëvendës drejtori policisë së Kosovës për rajonin verior Veton Elshani. Ai nuk dha detajet e tjera rreth rastit, përveç se nuk ka të dyshuar dhe se hetimet janë duke u zhvilluar. Radio Evropa e Lirë mori vesh se pronar të kamioneve janë shqiptar, të cilët kanë biznese me shumicë në veri të Mitrovicës, ndërsa automjeti dëmtuar i pasagjerëve është në pronësi të një serbi DP. Zjarrit që përfshiu kamionet i paraprin tri shpërthime. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Serbia i ka respektuar të gjitha procedurat me rastin e nisjes së kadetëve të Akademisë Ushtarake të Beogradit në Bosnjë-Hercegovinë. Kadetët dhe oficerët e lartë të Akademisë Ushtarake në Beograd marshuan fundjavën e kaluar në dy qytete të Bosnjë-Hercegovinës me ftesë të qeverisë së entitetit të Republikës Srpska. Shkuarjen e tyre atje e dënuan dy antarët e presidencës së Bosnjës, Željko Komšić dhe Denis Bečirović. Ata thanë se nuk kanë dhënë leje për hyrjen e tyre dhe kërkuan hetime nga Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Bosnjë-Hercegovinës, si dhe reagimin e komunitetit ndërkombëtar. Duke reaguar ndaj kësaj, Vučić tha se nuk është hera e parë që kadetët e Akademisë Ushtarake në Beograd marrin pjesë në parada në Bosnjë-Hercegovinë dhe se Serbia ka bërë çdo gjë sipas ligjeve dhe procedurave pikërisht ashtu siç duhet. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski tha se kryeministri hungarez Viktor Orban nuk mund të ndërmjetësoj mes Rusisë dhe Ukrainës për t'i dhënë fund luftës. Orban qëndroi dje në Pekin për vazhdimin e asaj që ai quajti misioni i paqes 3.0. Javën e kaluar ai ishte edhe në Kiev dhe në Moskë. Në një letër dërguar presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel më pes korrik, Orban tha se bazuar në bisedimet e tij me presidentin rus Vladimir Putin, ai beson se tani ka shanse më të mëdha për një pritje pozitive për të gjitha propozimet e mundshme për armpushim, si dhe për një udhërrëfyes drejt bisedimeve për paqe. Por Mike Carpenter, këshilltari i lartë për Evropën në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, tha se takimi i Orbanit me Putinin nuk ishte i dobishëm.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ishin këto disa nga lajmet kryesore, të tjera mund të lexoni në evropaelir.org. Vazdojmë me pjesën tematike të programit ton. Siç e tham në fillim, në Washington nis samiti vjetor i NATO-s, i cili do të zgjasë deri më 11 korrik. Agendën pritet ta dominojnë tri tema: forcimi i mbrojtjes, lufta në Ukrainë dhe forcimi i partneriteteve. Detajet i sjell Valona Tela.
Udhëhecit e Aleancës Ushtarake të Perëndimit mblidhen sot në Washington. Samiti vjetor i NATO-s që do të zgjasë deri më 11 korrik, përkon